Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fil din wa hawat filah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Masih dalam pembahasan kitab Thaharah, setelah kita membahas tentang bab ma yajibul ghusl wa sifatuhu, yaitu bab tentang hal-hal yang menyebabkan mandi wajib dan tata caranya, kita melanjutkan sekarang tentang tayamum. Beliau membuat bab at-tayammum, ya, bab tentang tayammum. Beliau nanti akan jelaskan tentang beberapa hal di sini, ya. Yang pertama, tayammum itu dengan menggunakan apa, ya, dan juga pembahasan lainnya tentang tata cara tayammum, ya. Lalu nanti beliau akan menyinggung tentang, ya, hadas. Setelah itu beliau menyinggung tentang hadas asghar dan hadas akbar, hadas kecil dan hadas besar, dan hal-hal apa yang menyebabkan, ya, ketika seorang itu ketika hadas kecil atau hadas besar dia tidak boleh melakukannya. Kita lihat tayamum, beliau sebutkan ini pada poin 42. Beliau katakan bahwasanya tayamum wa huwa nau'un tsani min at-thaharah. Yang namanya tayamum itu adalah jenis kedua dari thaharah. Jenis pertama beliau sudah sebutkan di awal. Jenis pertama dari thaharah beliau sudah sebutkan di awal, yaitu pada poin ke-8 dan 9. Pada poin yang ke-8 dan 9 pertama beliau sudah katakan mutaharatu nau'an. Thaharah itu ada dua macam. Yang pertama adalah thaharah dengan air, ya, yaitu bersuci dengan air. Nah, sekarang kedua beliau bahas wa nau'an tsani min thaharah. Yang namanya tayamum itu adalah jenis thaharah yang kedua. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan air, yang kedua itu dengan menggunakan, ya, tayamum di sini. Kemudian selanjutnya beliau katakan yang namanya tayamum badalun anil ma. Tayamum itu adalah sebagai ganti dari air. Tayamum itu adalah sebagai ganti dari air. Apa sebabnya seorang itu diperbolehkan untuk tayamum? Apa sebabnya seorang itu diperbolehkan untuk tayamum? Ya, di sini beliau katakan idza ta'azzara istimalul ma' li adha'i thaharah. Yaitu ketika ada udzur untuk menggunakan air pada anggota-anggota bersuci, yaitu anggota-anggota wudu. Sini dikatakan jika ada uzur tidak bisa menggunakan air saat itu. Jika ada uzur tidak bisa menggunakan air saat itu, yaitu digunakan untuk bagian anggota wudu, ya, seluruhnya au ba'dhiha atau sebagiannya. Di sini ada dua sebab beliau sebutkan. Beliau sebutkan setelah itu li adamihi, tayamum itu ada karena tidak adanya air, yang pertama. Kemudian yang kedua au khawfir darar bi istimalihi, atau khawatir bahaya jika menggunakan air. Khawatir bahaya ketika menggunakan air. Maka ada dua sebab di sini bolehnya tayamum. Ada dua sebab bolehnya tayamum kata beliau. Sebab yang ada uzur, sebab yang dikatakan uzur boleh tayamum. Yang pertama apa? Li adamil ma, karena tidak ada air. Ya, karena tidak ada air. Yang kedua, khauf darar, takut bahaya jika mesti menggunakan air, misalnya karena sakit. Ya, misalnya karena sakit. Jadi ini dua sebab kita boleh tayamum. Artinya di sini kalau masih ada air, kemudian khawatirnya itu karena cuma dingin saja, tidak ada masalah untuk badannya. Ya, tidak ada masalah untuk badannya. Airnya pun itu bisa dipanaskan sebenarnya. Jadi karena dingin, ini lagi musim dingin sekarang, yang pokoknya saya, ya, memang lah saya enggak mau lah menggunakan air, malas. Ini enggak boleh. Ya. Nanti bersucinya tidak sah. tayamumnya tidak sah karena masih mampu menggunakan air. Enggak membuat doror itu, cuma dingin sementara, setelah itu nanti bisa dihangatin. Ya, badan itu bisa jadi hangat ketika itu, cuma sementara waktu. Tidak ada masalah ketika itu, masih tetap harus menggunakan air. Karena airnya itu masih ada. Namun kalau misalnya dia punya doror misalnya, ya, badannya sudah kata dokter ini pokoknya jangan kena air. Ya, atau anggota-anggota wudu yang ada semuanya itu misalnya, ya, semuanya itu tadi tidak boleh kena air, kata dokter semuanya tidak boleh kena air, anggota-anggota wudu yang ada. Maka ketika itu dia boleh beralih ke tayamum sebagai ganti dari menggunakan air. Dia boleh beralih kepada tayamum sebagai ganti dari menggunakan air. Lalu beliau katakan selanjutnya, fayaku muturab maqamal ma. Maka ketika tayamum itu digunakan debu, turab, debu sebagai gantian dari air. Jadi menurut Syekh, ketika tayamum itu hanya menggunakan debu saja, menggunakan pasir enggak boleh. Menggunakan ada butiran-butiran tanah yang ada di batu enggak boleh. Pokoknya harus dengan menggunakan debu. Namun walau-walau yang lebih tepat di sini adalah boleh menggunakan selain debu selama ya benda tersebut itu ada di permukaan bumi. Benda tersebut aslinya di permukaan bumi. Jadi boleh menggunakan pasir. Masih bolehnya menggunakan tanah. Masih bolehnya menggunakan ya, misalnya ada tanah yang menempel di batu atau cuma dengan mengusap-ngusap batu saja, itu aslinya kan di muka bumi. Itu masih dibolehkan. Karena dalam ayat Al-Qur'an tentang perintah tayamum cuma dikatakan sa'idan thayyibah. Ya, menggunakan sa'id yang thayyib, yang baik. Maksud sa'id di sini yang lebih tepat di sini adalah sifatnya umum, bukan hanya terbatas untuk turab, bukan hanya terbatas untuk debu. Di antara alasannya karena para sahabat dahulu ketika mereka pergi bersafar itu enggak nyimpan-nyimpan debu taruh di kantong. Kemudian nanti ketika mau bersuci nanti mereka buka tadi debunya kemudian itu pakai debu tersebut. Tidak. Mereka temukan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, nah itu digunakan untuk tayamum. Ya, seperti yang dijadikan alasan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, di sini kita menggunakan debu. Ini sebagai gantian dari air. Maka tata caranya beliau sebutkan di sini, tata cara tayamum. Yang pertama, yanwiya raf'ama 'alaihi min al-ahdats, yaitu berniat untuk menghilangkan hadas. Berniat untuk menghilangkan hadas. Jadi menurut pendapat yang lebih tepat, tayamum itu sebagai gantian dari air, maka tayamum juga bisa menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kedua, ketika kita mau bertayamum, summa yaqul bismillah, ucapkanlah bismillah. Ini kenapa disyariatkan pengucapan bismillah di sini? Karena dikiaskan, dianalogikan dengan wudu. Karena dikiaskan atau dianalogikan dengan wudu. Kemarin kesimpulannya dalam wudu, hukumnya wajib atau tidak untuk membaca bismillah? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, sunnah. Maka dalam tayamum juga demikian, dihukumi sunnah, tidak wajib. Kemudian yang ketiga, summa yadribat turab biyadaihi maratan wahidah. Kemudian menepuk debu, yang menepuk tanah dengan kedua tangan. Marratan wahidah, cukup satu kali tepukan. Cukup satu kali, tidak mesti dua kali, cukup satu kali tepuk. Sudah, tangan sudah ada debu, maka ini sudah bisa digunakan untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Namun di sini beri catatan, ya, ini sekaligus tadi kita kembali kepada bahasan turab tadi, debu tadi. Ternyata ini bukan jadi pendapat Syekh menggunakan debu saja. Tapi beliau kuatkan dia di sini di catatan kaki. Beliau katakan sahah Syekh, ya Syekh itu lebih cenderung pada pendapat anna tayammum yakunu bi kulli ma tusa'id 'alal ardh, yaitu tayammum itu boleh menggunakan semua sa'id yang ada di muka bumi. Sa'id itu apa? Min turab la qubba. Ya. Ada menggunakan debu yang punya butiran-butiran gubar, ya, yang punya butiran-butiran. Aula gubar lahu, atau yang tidak punya butiran-butiran, kan ada tanah yang debu, ya, ada debu itu yang punya butiran-butiran pas, ya. Ada yang tidak punya, dua-duanya itu boleh digunakan. Atau menggunakan ramal, menggunakan tanah, au hajar, atau menggunakan batu. Ya, menggunakan batu. Karena batu di sini adalah sa'id juga, termasuk sa'id. Artinya sa'id itu intinya segala sesuatu yang aslinya ada di muka bumi. Kalau semen, asli atau sudah campuran? Sudah campuran, ya. Semen itu sudah campuran, jadi tidak. Jadi kalau semen tidak, kecuali kalau di tembok, ya, sudah dicat juga, kemudian ada debu, itu baru boleh digunakan. Namun kalau semennya sendiri, ya, semen diambil kemudian ditepuk, ya, misalnya, ya kan, ini enggak, karena bukan sesuatu yang asli ada di muka bumi. Karena sudah campur, ya, semen sudah campur dalam pembuatannya, sudah campur dengan berbagai senyawa yang lain. Di sini beliau sebutkan alasan di amal zahir min halin Nabi SAW annahu tayammam fi kulli mawdhi'in adrakahu fi shalah. Itu Nabi SAW itu dalam zahir keadaan beliau, yang nampak dari keadaan beliau, bahwasanya beliau itu bertayamum, ya, di setiap tempat. Setiap tempat ini terserah ada debu, atau di situ ada pasir, atau di situ ada batu, beliau itu bertayamum di setiap tempat yang beliau dapati untuk sholat. Jadi tidak mesti beliau cari-cari ini mana debunya baru beliau itu gunakan debu tersebut, tidak. Dapat pasir yang digunakan pasir, kata Syekh Sa'di di sini, dapat batu yang digunakan batu. Nah, ini jadi pilihan pendapat Syekh As-Sa'di rahimahullah. Jadi beliau lebih cenderung pada pendapat tadi. Sa'id dalam ayat yang menerangkan tentang tayamum nanti akan kita lihat, ya. Itu yang dimaksudkan adalah sa'idnya adalah segala sesuatu yang aslinya ada di permukaan bumi. Kalau kaca gimana? Boleh atau tidak diusap-usap di kaca? Tidak boleh, kecuali kalau ada debu. Ya. Jok misalnya tempat duduk di pesawat kan biasanya diusap-usap di kursi, ya. Di kursi tidak cari debu, ya. Apalagi ketika di pesawat juga ada air, ya. Banyak yang memakai dipraktikkan langsung pokoknya diusap-usap di kursinya. Tidak ada apa-apa di situ, ya. Tidak ada apa-apa, ada debu. Pesawatnya sudah nggak dipakai lagi kalau ada debu seperti itu, ya kan? Nggak mungkin. Jadi cari aja debunya. Kalau ada debu misalnya di pesawat misalnya, ya. Kalau tidak ada air, debu di atau pasir di situ di jalan atau di bawah kaki kita, maka itu bisa digunakan selama suci. Itu yang ketiga. Jadi beliau menepuk di debu cukup berapa kali? Satu kali. Jadi tidak diulang-ulang. Cukup satu kali tepukan. Sudah, ini untuk tayamum dari awal sampai akhir. Kemudian yang keempat, yamsahu bihima jami'a wajhahu wa jami'a kaffayhi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan ini, beliau mengusap seluruh wajahnya. Ya, di sini digunakan kata masah. Bukan gosel. Kalau gosel itu digunakan untuk mencuci, artinya dialirin. Debunya ini cukup apa? Menempel. Enggak kita ambil debu kemudian tempel di muka, enggak. Suku Bapak, debu yang ada di tangan ini ya, di ditepuk kemudian ya, sebagai ulama menganjurkan untuk ditiup biar tidak terlalu tebal ya, biar tidak terlalu tebal, kemudian diusap wajahnya, seluruh wajahnya, wajahnya kafai dan kedua telapak tangannya. Yakfi, cukup. Tidak sampai siku. Tidak sampai siku. Ya. Ini sudah cukup. Di sini beliau mau ulang atau tidak untuk ya, ketika sudah mengusap wajah, kemudian untuk tangannya diulang lagi, cukup lagi atau tidak? Tidak. Jadi langsung sekali tepuk ya. Kalau terlalu tebal ditiup, setelah itu diusap wajahnya, langsung lanjut ke telapak tangan. Enggak tepuk lagi. Ya, enggak tepuk lagi. Namun di sini beliau katakan dalam poin 45, fa in daraba marrataini fala ba'sa, jika ditepuk dua kali tidak mengapa. Namun yang rajih ya, darbatan wahidatan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih itu dijelaskan caranya seperti dalam hadis Ammar dan yang lainnya, menepuknya itu cuma sekali. Tidak diulang juga ketika mau mengusap telapak tangan, tidak diulang lagi tepukannya. Cukup sekali dari awal sampai akhir. Dalil-dalilnya kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu, yaitu ketika seorang tidak, ketika kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan sa'id dan thayyiba, dengan sa'id. Sa'id tadi bisa debu, bisa pasir, ya bisa batu. Thayyiba yang suci. Tata caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan kedua telapak tangan kalian. Aydi di sini secara bahasa itu artinya telapak tangan, tidak sampai siku. Tidak kita analogikan dengan wudu. Tidak kita samakan dengan wudu, cukup telapak tangan saja. Minhu yaitu dengan menggunakan debu tadi, dengan menggunakan sa'id tadi. Kemudian dikatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj," Allah tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan, "walaki yuridu liyutahhirakum," namun yang Allah inginkan adalah supaya kalian itu suci, "waliyutimma ni'matahu," dan disempurnakanlah nikmatnya pada kalian, "waliyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun," supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini menerangkan dua hal penting di sini. Yang pertama, tayamum itu dengan menggunakan sa'id. Sa'id di sini sifatnya umum, tidak dikhususkan untuk debu. Kemudian yang kedua di sini dijelaskan tata cara tayamum. Dalam ayat di sini dikatakan wajah dulu atau tangan? Wajah dulu. Sedangkan dalam hadis Ammar itu adalah beberapa riwayat dijelaskan tangan dulu baru wajah. Maka urutan untuk tayamum di sini tidak wajib. Boleh dahulukan tangan dulu baru wajah, boleh wajah dulu baru tangan. Namun ya, yang lebih afdal mulailah seperti yang Allah sebutkan. Yang lebih utama adalah mulailah seperti yang Allah sebutkan. Berarti mulai dari wajah dulu baru tangan. Ya, karena dalam ayat disebutkan ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Berarti mulai dari wajah dulu baru tangan, itu lebih afdal. Namun ini urutan di sini enggak wajib. Urutannya di sini tidak wajib. Kemudian diterangkan lagi dalam hadis bahwasanya umat Islam itu dikhususkan tayamum ini, tidak ada pada umat yang lainnya. Itu dikatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, "Utitu khamsan lam yu'taquna ahadun minal anbiya'i qabli." Diberikan kepadaku lima hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi nabi-nabi yang lain tidak dapat. Nusirtu birru'bi masirata syahr, yaitu aku itu ditolong dengan diberikannya rasa takut ya, sebelum melakukan perjalanan sebulan. Jadi sebulan sebelum Nabi SAW itu melakukan perjalanan, orang-orang itu, orang-orang kafir sudah pada takut. Ini keistimewaan beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, waju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura, dijadikan bagiku muka bumi ya, boleh dijadikan masjid tempat sholat. Di bumi manapun boleh digunakan untuk sholat, kecuali dua tempat. Apa? Kuburan dan kamar mandi, hammam, kamar mandi, ya, atau dalam pengertian tempat, tempat pemandian air panas di masa silam, hammam tempat pemandian air panas di masa silam. Kemudian watahurah, dan bumi ini dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Jadi digunakan untuk alat untuk bersuci. Lalu disebutkan lagi, fa ayyuma rajulin adrakahu shalah falyusalli. Siapa saja yang mendapati salat, maka hendaklah dia salat. Yaitu di tempat manapun yang dia dapat. Di tempat manapun yang dia dapat. Dia dapat ketika dia jalan, ya, cari-cari masjid tidak ada, dapatnya tanah lapang seperti itu, dia boleh salat di situ. Ini keistimewaan bagi umat Islam. Seluruh bagian bumi ini boleh dijadikan tempat salat. Kemudian wa uhilat lil ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah. Dihalalkan bagiku ghanimah. Kalau di masa silam bagaimana ghanimahnya? Harta rampasan perangnya itu gimana? Harta rampasan perangnya itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang berperang. Ya, harta rampasan perangnya itu tidak boleh dimanfaatkan. Ada kisah bahwasanya ketika suatu saat itu ada di masa silam itu, ada harta rampasan perang itu yang dicuri, ya, oleh orang yang ikut berperang, ya. Kemudian Allah itu uji, ini siapa yang enggak ngaku di sini nanti bahaya, ya, enggak ngaku ketika itu bahaya, ya. Karena ketika itu ghanimah rampasan perang itu nanti dibakar semuanya, ya. Mau dibakar semuanya ini kalau ada yang kembalikan, kalau tidak, ya, tidak akan seperti itu. Maka nanti akan ketahuan nanti siapa yang mencuri barang rampasan perang itu atau ghanimah ini. Namun bagi umat Islam itu boleh dibagi-bagi, ya, boleh dibagi-bagi untuk ghanimah tersebut. Kemudian walam tahilla li ahadin qabli, dan itu tidak dihalalkan bagi orang, bagi orang-orang sebelumku. Kemudian wa utitu syafa'ah, aku diberikan syafa'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan syafaat. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba'su ila qaumi khassatan wa bu'istu ila nasi ammatan. Dan dulu para nabi itu diutus untuk golongannya sendiri, untuk kaumnya sendiri, sedangkan aku itu diutus untuk seluruh manusia. Ini lima keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di sini yang jadi pembahasan kita adalah beliau diberikan muka bumi ini boleh kita gunakan untuk bersuci. Di sini hadisnya umum sesuai dengan pendapat beliau tadi, untuk maksudkan soid di sini. Soid di sini apa? Umum, tidak hanya untuk turab, tidak hanya untuk debu, tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi. Tafsiran ayat tadi itu dengan hadis ini. Jadi tidak cukup dengan debu saja, atau tidak boleh kita batasi dengan debu saja, namun boleh dengan pasir, boleh dengan batu, ya, dan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Kemudian setelah itu beliau singgung tentang hal-hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas kecil dan berhadas besar. 46, dalam poin 46 beliau sebutkan wa man alayya hadasun asghar lam yahilla lahu. Bagi orang yang mendapati hadas asghar, hadas kecil, habis kentut, ya, kemudian buang air kecil, hadas kecil, maka dia tidak boleh melakukan beberapa hal. Di sini ada tiga, ayu soliyah, tidak boleh sholat sampai dia bersuci. Wala ayatu fabil bayi, tidak boleh tawaf keliling Ka'bah sampai dia bersuci. Wala yang musal mushab, dan tidak boleh menyentuh mushab sampai dia bersuci. Karena Nabi SAW itu katakan la yang musul Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tiga hal ini tidak dibolehkan bagi orang yang hadas kecil. Kemudian wa yazid man alaihi hadas akbar, sedangkan bagi orang yang berhadas besar itu tidak dibolehkan tiga hal tadi, ditambahkan dua hal berikut ini, tambahannya adalah alla yaqra asyai'an minal Quran, tidak boleh membaca sebagian dari Al-Quran. Namun hadisnya itu dhaif. La yujad dalil, dalil yadullu ala al-mani. Tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya. Yang ada cuma tidak boleh menyentuh. Namun kalau larangan membaca tidak ada dalilnya. Jadi kalau orang sedang hadas akbar, hadas besar, baca boleh, tapi tidak boleh nyentuh. Lihat boleh, baca boleh, tapi tidak boleh nyentuh. Karena disentuh. Kemudian wala yalbisu fil masjid bila wudu. Tidak boleh berdiam di masjid untuk orang yang hadas akbar tadi ya, bila wudu, tanpa wudu. Dan kalau wudu itu sementara, dia masih boleh masuk masjid, kata beliau di sini. Nah, ini untuk hadis akbar di sini. Untuk hadis akbar tentang masalah diam di masjid ya, untuk wanita haid dan orang yang junub itu berbeda. Berbeda hukumnya. Kalau untuk orang yang junub, ya ini jelas ada ayat yang melarangnya untuk masuk masjid. Ya, kecuali untuk sekedar jalan, sekedar lewat. Tapi untuk wanita haid ya, maka pendapat yang lebih tepat, wanita haid masih boleh berdiam di masjid. Di antara alasannya adalah hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah yang di masjid. Ya, untuk mengambil sajadah di masjid. Kemudian Aisyah itu berargumen. Aisyah itu memberikan alasan, Rasulullah, aku itu sedang haid. Kemudian ya, Nabi SAW itu katakan, yang namanya haidmu itu bukan karenamu. Artinya itu sudah jadi sunatullah seperti itu. Kemudian ketika itu dia langsung ambil sajadah dia di masjid. Dan ini yang jadi dalil para ulama, masih bolehnya wanita ya haid itu masuk masjid. Masih bolehnya wanita haid itu masuk masjid. Tapi kalau yang junub ini berbeda. Karena apa? Kalau wanita haid dia tidak bisa menghilangkan hadasnya ketika itu juga. Kalau yang junub itu bisa. Kalau haid tunggu sampai suci, sucinya kapan? Ya, belum tentu juga ya sampai 5 hari. Ya tergantung dia kebiasaannya itu berapa lama. Nanti akan kita temukan dalam pembahasan haid. Kemudian ditambahkan pada poin 48, wa tazidul haid wan nufasa. Dan ditambahkan dari yang 3 di awal tadi, ditambahkan lagi untuk wanita haid dan nifas, tambahkan 3 larangan. Jadi kan tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, ditambahkan lagi 3. Annaha la tasum, wanita haid itu tidak boleh, begitu juga wanita nifas, tidak boleh puasa. Wanita haid dan nifas tidak boleh puasa, harus qadha nantinya. Termasuk juga untuk nifas, harus qadha. Kemudian yang kedua, wala yahil wat'uha. Wanita haid dan nifas tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. Haram. Bahkan dosa besar. Karena Nabi SAW katakan, man ata haidan, barang siapa yang mendatangi wanita haid, yaitu menyetubuhi wanita haid, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Dia telah kufur. Kemudian yang ketiga, khususan juga bagi wanita haid dan nifas, wala talaquha. Tidak boleh mentalak wanita ketika haidnya. Tidak boleh mentalak wanita ketika haidnya. Jadi kalau mentalak yang syar'i ini ada dalam pembahasan talak, dalam kitab ini juga nanti akan dijelaskan, talak yang syar'i itu harus dilakukan ketika suci. Yaitu dilakukan dalam dua keadaan, dalam keadaan suci sebelum wanita tersebut disetubuhi. Ya, sebelum wanita tersebut disetubuhi. Maka talak ketika haid atau talak ketika suci setelah sebelumnya disetubuhi itu tidak dibolehkan. Sampai dia tunggu terbukti hamil ataukah tidak dengan datangnya haid ataukah tidak, agar nasabnya tidak bercampur dengan laki-laki lain setelah itu. Nah, ini tiga hal yang beliau sampaikan. Ada larangan untuk yang berhadas kecil, ada larangan yang untuk berhadas besar ya, dan ada larangan untuk wanita haid dan nifas. Ada yang tanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke masalah haid. Apakah ada sunnahnya bagi seorang wanita haid untuk berwudu pada sunnah-sunnah wudu, misal saat mau tidur, saat berzikir, saat berdoa, dan seterusnya? Allah alam. Kalau mau menyatakan ini sunnah, harus butuh dalil. Ya, harus butuh dalil. Artinya bebas. Ketika itu dia wanita haid itu masih dalam kondisi hadas besar. Ya, untuk melakukan zikir itu masih ada keringanan, untuk melakukan ya doa dia berdoa ketika itu masih ada keringanan, ya. Tidak perlu atau tidak disunahkan untuk berwudu saat itu karena dia masih ada hadas. Dengan dia berwudu pun itu belum hilang. Adapun anjurannya wallahu alam, kami belum mendapati keterangan dari para ulama. Ada seorang wanita sakit dan dia tidak boleh kena air. Kata dokter jika terkena air berbahaya dan menyebar ke seluruh tubuh. Sakitnya saat di punggung, lalu dia haid. Dan sampai selesai haid, sakitnya belum sembuh. Bagaimana cara mandi wajibnya? Kalau tayamum saja sudah suci kah atau belum? Kalau dia tidak boleh menggunakan air termasuk juga dalam mandi, maka ketika dia suci dari haid seperti ini, maka gantinya adalah tayamum. Ya, gantinya itu adalah tayamum. Tayamum yang perlu diketahui bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Tayamum itu bisa menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Ya, jadi dua-duanya. Termasuk juga ketika ini wanita suci dari haid itu kalau tidak didapati air karena tayamum itu sebagai ganti dari air maka bisa bertayamum ketika itu. Ada lagi? Tunggu, Pak. Di antara tadi telah dijelaskan bahwasanya untuk wanita haid masih dibolehkan masuk masjid. Tadi di antara alasannya disebutkan dalam hadis Aisyah. Juga dahulu itu ada seorang wanita yang berdiam di masjid. Ya, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya keluar dari masjid ketika masa-masa haidnya. Dan ini diantara alasan pertanyaan tadi juga masih dibolehkan untuk wanita semacam itu yang kerja di masjid walaupun dalam kondisi haidnya untuk nyapu-nyapu masjid. Ada yang lainnya lagi? Ya. Kalau sakit demam, dokter katakan tidak boleh menggunakan air. Iya, atau memang dari sisi kesehatan tidak boleh. Ada seperti itu enggak nasihat dari dokter? Atau cuma ijtihad dia sendiri? Biasanya menggigil. Kalau misalnya tambah parah sakitnya, maka boleh langsung ganti tayamum. Ya, menggigil termasuk nanti membuat sakitnya tambah parah. Ya. Kalau memang terasa yang tambah parah, maka boleh ganti tayamum. Ya, boleh ganti tayamum ketika itu.
Apakah tayamum itu bisa digunakan untuk jualan surat atau
tiap
surat?
Selama tidak didapati air untuk waktu sholat yang baru, masih boleh gunakan tayamum untuk sholat berikutnya. Ya, tayamum itu batal jika melakukan pembatal seperti pembatal wudu dan juga jika didapati air. Kalau belum, maka sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya Syekh Sa'd dikatakan tayamum itu untuk menghilangkan hadas. Jadi selama belum berhadas maka tayamum itu boleh digunakan untuk beberapa sholat. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, satu tayamum itu digunakan untuk satu sholat atau ketika setiap melaksanakan sholat sunnah, ya maka dia bertayamum ketika itu dia melaksanakan sholat duha misalnya dua rakaat maka dia tayamum lagi nanti sujud nanti sholat lagi dia tayamum lagi. Namun yang lebih tepat tayamum boleh digunakan untuk beberapa sholat selamat tidak berhadas.
Sebenarnya tadi apa demam tadi loh seharusnya tubuhnya pakai air hangat itu
boleh kalau bisa menggunakan air hangat maka pakai air hangat. Kalau tidak sama sekali tidak dibolehkan sama sekali, ya maka tetap harus. Ya, maka kalau tidak dibolehkan sama sekali maka boleh berlari ke tayamum. Tapi kalau masih bisa dengan air panas maka dengan menggunakan air panas atau air hangat seperti ini. Ada lagi?
Seorang sakit boleh nggak bertayamum dengan air?
Bolehkah bertayamum meskipun ada air bagi musafir? Terus? Tidak boleh. Kalau ada air, hak wajib menggunakan air. Kalau dia menggunakan debu, tayamum ketika itu tayamumnya enggak sah. Karena syaratnya tadi ada dua, boleh menggunakan tayamum di sini yaitu karena tidak ada air atau tidak atau khawatir jika menggunakan air. Ketika itu air ada, maka tidak sah menggunakan tayamum saat itu. Ada lagi? Itu diantara bentuk dorornya. Jadi kalau saat itu ketika menggunakan air itu malah membuat kita itu jadi kehausan, ya, membuat kita jadi kehausan, maka ketika itu boleh beralih kepada debu. Ya, namun kalau airnya itu mencukupi maka tetapnya menggunakan air saat itu. Ada lagi? Sini ada pertanyaan? Baik, ada riwayat yang menerangkan ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran lalu beliau buang air kecil lalu memegang dan membaca Al-Quran kembali. Lantas ditegur oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Lantas kata Umar, siapa yang mensyariatkan hal itu wahai Musailamah Al-Kadzdzab? Apakah berarti Rasulullah tidak pernah melarang para sahabat? Dan bagaimana riwayat ini? Karena saya dengar dari seorang ustaz seperti itu. Walau-walau riwayat ini kami belum pernah mendengarnya, namun pendapat tadi yang mengatakan ya menyentuh Al-Quran itu mesti dengan berwudu, ini adalah pendapat mayoritas sahabat. Bahkan ini bisa dikatakan, ini adalah pendapat mereka, bahkan bisa jadi ijma. Hampir-hampir menjadi ijma kesepakatan mereka karena tidak diselisihi. Adapun riwayat ini mesti dicek kebenarannya. Baik, kita istirahat bermenit. Kita terakhir nanti bahas tentang masalah haid. Nah, masalah haid pada wanita nanti akan beliau jelaskan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan kita terakhir kali ini dalam kitab Thaharah, kita membahas tentang masalah darah haid. Ya, beliau katakan di sini babul haid, darah haid. Jadi terkhusus beliau bahas tentang masalah haid, namun di sini perlu diketahui bahwasanya darah pada wanita itu ada 3 macam, yaitu darah yang kena hukum. Ya, darah yang terkena hukum itu ada 3 macam. Yang pertama itu darah haid, yang kedua adalah darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadah. Yang pertama itu adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Pelajaran ini tentang masalah darah haid di sini, ini bukan hanya berlaku pada wanita. Memang wanita yang mengalaminya, tapi laki-laki juga harus mengetahui hal ini. Ya, karena tadi beberapa aturan di sini harus dia tahu, dia tidak boleh menyetubuhi istrinya ketika haid. Maka laki-laki juga harus tahu apa yang mesti dia perlakukan pada darah wanita, yaitu ketika dia melihat darah pada istrinya darah haid tadi. Apa yang tadi yang mesti dia jauhi, selain misalnya selain berhubungan intim, terus hal yang berkaitan dengan apa lagi? Siapa tahu darah tersebut adalah bukan darah haid. Nanti berkaitan juga tentang sholat. Ya, dia harus ingatkan istrinya tetap sholat. Kalau itu bukan darah haid, kalau itu bukan darah nifas, tapi darah istihadah, maka tetap harus suruh sholat. Ya, maka di sini ini jadi pelajaran penting, bukan hanya untuk ya perempuan, untuk wanita, tapi juga di sini adalah pelajaran penting bagi setiap orang yang nanti dia punya interaksi dengan wanita, baik itu dengan keluarganya ataupun dengan istrinya. Beliau katakan di sini tentang darah haid. Beliau katakan, ingatnya Syekh Sa'di punya keunggulan di sini ketika menerangkan kaidah itu begitu sederhana, tapi ini dapat digunakan kaidah ini untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dan dalam masalah haid di sini adalah tentang masalah yang sebagian ulama terlalu memperberat, artinya terlalu rumit pembahasannya. Tapi apa dibahas oleh Syekh Sa'di ini sangat sederhana. Cuma kalau dihitung itu ini cuma 1 halaman saja. Haid ini bisa kita pahami dari apa yang beliau sampaikan. Ini karena beliau membahasnya dengan kata-kata yang simple, ini kaidah-kaidah. Jadi kalau kaidah-kaidah ini bisa menjawab berbagai macam hal pada wanita, yaitu yang kaitannya dengan masalah haid. Beliau katakan asalnya darah yang terkena pada wanita, darah yang keluar pada wanita itu dihukumi annahu haid. Dihukumi asalnya itu adalah haid. Ini asalnya. Ya, jadi beliau sampaikan kaidah asal. Bahwasanya asal darah pada wanita itu apa? Itu darah haid. Darah yang keluar dari kemaluannya itu adalah darah haid. Ini kaidah. Maka sebelum kita putuskan ini, ya, karena kemungkinannya cuma 2 kalau darah biasa ya. Ini darah haid ataukah ini darah kotor atau istihadhah? Maka asalnya itu adalah darah haid. Jadi ketika temukan darah, ini darah haid, berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, wanita punya larangan tadi untuk sholat, untuk puasa, ya, tidak boleh disetubuhi suami, tidak boleh ditalak ketika masih haid. Maka perlakukan larangan-larangan tadi untuk darah yang ditemukan semacam ini. Lalu beliau sampaikan, beliau sampaikan lagi kaidah selanjutnya, haid itu bila haddi lisinnihi, tidak memakai patokan umur. Yang dimaksudkan oleh beliau di sini, kapan seorang wanita itu dikatakan dapat haid, umur minimalnya itu berapa, tidak pakai batasan. Ya, umur minimalnya berapa tidak pakai batasan. Sebagian ulama katakan 7 tahun. Sebagian katakan 9 tahun. Artinya, kalau kurang dari 9 dapati haidnya ketika umur 8 itu belum dianggap darah haid. Namun kata beliau di sini, beliau katakan tidak patokannya pakai patokan umur. Artinya ketika misalnya ulama itu pakai patokan 9 tahun, tapi kenyataannya ada yang dapat 8 tahun, ya sudah, saat umur wanita tersebut 8 tahun, dia sudah dikatakan dapati haid, sudah dikatakan balig. Jadi tidak pakai patokan umur. Wala qadrihi, dan tidak memakai batasan waktu lamanya. Qadrihi di sini maksudnya adalah ukurannya. Kalau diterjemahkan itu cuma diterjemahkan ukurannya saja, maksudnya lama waktunya tidak dibatasi. Lama waktunya tidak dibatasi. Maksudnya di sini apakah kita pakai patokannya itu harus 6 hari? Berarti 6 hari terus nanti. Padahal nanti darahnya itu berhenti. Satu hari saja itu sudah berhenti. Apakah tetap pakai patokan 6 hari? Sini kata beliau tidak. Kalau satu hari sudah berhenti ya sudah. Darah haidnya berarti rampung ketika itu juga. Ya, darahnya rampung ketika itu juga. Begitu juga kalau setengah hari. Darah haidnya itu berhenti ya sudah berhenti ketika itu juga. Dan wanita itu mengenal tanda berhentinya. Biasa dikeluar dengan cairan putih terlebih dahulu atau dicek darahnya dengan menggunakan kapas. Ya punya tanda tertentu sehingga ini bisa jadi standar. Oh ini tidak keluar lagi. Maka kalau sudah berhenti ketika itu ya sudah. Meskipun tidak sampai 6 hari, cuma 1 hari, bahkan cuma setengah hari. Ya ini kata beliau di sini wala qadrihi. Itu maksudnya apa? Tidak dibatasi lama waktunya. Begitu juga wala taqarrurihi. Begitu juga waktu pengulangannya juga tidak dibatasi. Memang normalnya kan kita temui pada wanita ya 1 bulan itu sekali. Apakah 1 kali ini pembatasan? Jadi misalnya kalau misalnya ada wanita yang 1 bulannya itu dapati haid itu 2 kali. Itu berarti yang satunya tidak dihukumi haid, tidak, kata beliau. Di sini juga tidak dibatasi batasan pengulangan haid tersebut. 1 bulan itu bisa 1 kali, bisa jadi 2 kali juga. 1 bulan itu bisa kita jumpai sekali, mungkin 1 waktu itu bisa 2 kali, ya kita hukumi itu tetap darah haid. Jadi di sini beliau katakan 3 hal di sini, batasan umurnya minimalnya berapa tahun itu tidak ada batasan. Kemudian untuk lama waktunya juga tidak ada batasan. Kemudian untuk pengulangannya juga itu tidak ada batasan dalam sebulan. Jadi 3 hal ini ya tidak ada batasan. Karena ulama yang mengatakan ini ada batasan itu tidak ada dalilnya, tidak ada pendukung dalilnya. Ada yang katakan tadi 7 tahun atau 9 tahun tidak ada dalilnya. Ya, ada yang katakan tadi misalnya lamanya itu mesti 6 hari juga tidak ada dalilnya. Ya, ada yang katakan wala taqarrurihi dan pengulangannya itu juga dibatasi misalnya 1 bulan itu cuma 1 kali saja. Ini juga tidak ada dalilnya. Lihat catatan kaki yang dijelaskan. Bayana syekh sihata makhtarahu. Syekh itu menjelaskan tentang kesahihan apa yang beliau, pendapat yang beliau pilih. Dan beliau menjelaskan panjang lebar dengan dalilnya. Beliau katakan bahwasanya ya tentang masalah haid ini juga berlaku untuk masalah nifas. Masalah nifas juga berlaku dalam masalah ini. Artinya apa di sini? Ya nifas anas sahih dalam masalah nifas yang benar la hadda li aqallihi wala li aksarihi. Tidak ada batasan minimal waktu lamanya nifas, tidak ada batasan maksimal. Misalnya 1 hari darah nifasnya sudah berhenti, maka sudah dikatakan selesai. Ya, kalau maksimalnya juga tidak dibatasi. Misalnya seseorang itu mengalami nifas lebih dari 40 hari, maka juga tidak dibatasi. Misalnya sampai 2 bulan 60 hari, itu tetap masih dikatakan nifas menurut beliau. Jadi kata beliau untuk nifas wa yuqalu fihi ma qilatul haid. Yang dikatakan dalam nifas itu seperti yang dikatakan dalam haid, sama. Sama seperti aturan di atas. Nah, di sini beliau sudah singgung nifas. Ya, jadi darah pertama darah kebiasaan pada wanita yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas. Ya, nifas ini secara bahasa artinya wiladah, melahirkan. Nifas secara bahasa artinya melahirkan. Sehingga darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi atau setelah melahirkan. Darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi atau setelah melahirkan. Jadi bukan darah yang keluar sebelum melahirkan atau sebelum keluarnya bayi. Misalnya wanita mengalami buka satu, buka dua, dan seterusnya, keluar darah ketika itu, ini tidak dihukumi darah nifas. Ini tidak dihukumi darah nifas, namun darah fasad, darah kotor. Tidak dihukumi darah nifas. Berarti kalau masih keluar darah ketika itu apa? Berarti masih tetap sholat, masih tetap puasa. Ya masih tetap sholat. Lalu beliau katakan tentang masalah haid lagi, beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Qawaid wal Furu'. Ini kitabnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Disebutkan dalam halaman 125, fa haitsu wajadat dam. Ketika seorang wanita itu mendapati darah al-mu'tad, darah normal, darah kebiasaannya. Ta'allaqat bil ahkam syar'iyyah, yang berkaitan dengan hukum syariat, wa haitsu taharat, tataharat wa zawalat ahkamul haid. Maka ketika darah tersebut itu hilang, suci, maka lepas juga hukum haid. Inilah ya kata beliau, inilah yang ditunjukkan dalam dalil wala alaihil amal bainal muslimin, dan inilah yang dikatakan oleh kaum muslimin. Wa amma taqyid aqallisin, adapun disyaratkan orang yang mendapati haid, wanita yang mendapati haid minimalnya umur sekian. Wa aksar sin tantahi ilaih, dan maksimal umurnya sampai dapat haid itu sekian, menopause itu sekian. Wa qalul haid wa aksaru falaisa ala zalika dalil syar'i, atau mengatakan haid itu punya lama waktu minimal, punya lama waktu maksimal, itu tidak didasari dalil. Kata beliau itu tidak didasari dalil. Beliau simpel dalam masalah haid, begitu simpel, begitu sederhana. Ya, jadi tidak ada batasan minimalnya, tidak ada batasan maksimalnya untuk lama waktu haid tersebut. Begitu juga kata beliau, wa hakadha mudatul hamli. Begitu juga untuk lama haid, lama hamil. Masa hamil paling lama itu berapa? Itu tidak dibatasi. Ya, itu tidak dibatasi. Di masa silam itu ada ulama ya yang dia itu hamil lebih daripada setahun. Hamil lebih daripada setahun. Namun waktu minimalnya itu ada. Seorang itu disebut hamil, ya. Artinya waktu minimalnya itu ada. Itu berapa bulan? 6 bulan. Yang disebut 6 bulan. Artinya kalau tiba-tiba misalnya ada yang nikah, baru 3 bulan itu sudah melahirkan, itu masalah. Ya, baru 3 bulan sudah melahirkan itu masalah. Wah, ini berarti eksiden sebelumnya ini. Ya, merit accident ini. Dia kawinnya itu karena ada masalah. Namun kalau lebih daripada 6 bulan, nah itu berarti tidak boleh dicurigai. Wah, ini tidak boleh dicurigai itu zina, tidak boleh. Karena minimalnya itu 6 bulan untuk masa hamilnya. Tapi kalau kurang dari itu, nah itu yang dikatakan masalah. Berarti ini sebelumnya ini sudah perutnya sudah besar dulu baru nikah. Lalu beliau katakan as-sahih annahu laisa li aksar muddati hadda mahdud. Untuk hamil itu tidak ada batasan lama waktunya. Maksudnya untuk waktu maksimalnya itu berapa bulan untuk baru hamil itu tidak ada. Waktu minimalnya tadi ada 6 bulan. Nah, inilah yang beliau terangkan tentang masalah haid. Jadi ada kaidah yang beliau sampaikan di sini. Kaidah penting tadi sudah beliau katakan, tidak ada batasan umur minimalnya ketika wanita itu mengalami haid. Ya, waktu minimalnya itu berapa? Tidak dibatasi. Lama waktunya juga tidak dibatasi. Pengulangannya juga tidak dibatasi. Ini kaidah penting yang perlu diperhatikan. Kemudian, namun ada yang keluar dari kewajaran. Beliau katakan pada poin kelima. 50. Illa in atbaqat dam al-mar'ah, kecuali jika ada wanita yang keluar darah terus-menerus. Kecuali jika wanita keluar darah terus-menerus. Aw sara la yanqati, atau sampai tidak berhenti. Aw sara la yanqati anha, atau sampai tidak berhenti illa yasiran, kecuali sedikit saja. Berhenti tapi sedikit. Maka kata beliau, fa innaha tasiru mustahadah, maka wanita semacam ini disebut wanita yang mengalami istihadah. Itu darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Itu darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya. Karena pernah ada seorang sahabat wanita yang bernama Hamnah binti Jahsy. Dia mengalami istihadah itu selama 7 tahun. 7 tahun darahnya keluar terus, darah penyakit ini keluar terus 7 tahun. Ya, dan ketika itu dihukumi darahnya darah istihadah bukan darah haid. Jadi apa kata beliau tadi? Lah waktunya tidak dibatasi, namun kalau darahnya itu keluar terus-menerus, tidak berhenti. Berhentinya cuma sesaat saja. Ya, berhentinya cuma sesaat saja, maka ini tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi dihukumi darah istihadah. Dan darah istihadah itu masih dihukumi tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat. Dan dari segi warna juga berbeda. Nanti akan beliau jelaskan di sini. Ya, karena kesulitan sebagian wanita membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Nanti akan beliau rinci jadi 3. Ya, beliau katakan selanjutnya pada poin 51, 52, 53. Ini tentang masalah wanita istihadah. Kalau haid tadi sudah rampung, kaidahnya sederhana saja yang beliau sampaikan. Kalau darah istihadah, di sini beliau jelaskan, ya, beliau jelaskan kondisinya itu ada 3. Wanita yang mengalami istihadah kondisinya ada 3. Yang pertama, faqad amarahan Nabi SAW antajlisa adatiha. Nabi SAW itu memerintahkan kepada wanita, lihat kebiasaan haidnya. Jadi dia membedakan mana kondisinya istihadah atau bukan. Yang pertama, lihat dari kebiasaan. Lihat dari kebiasaannya. Misalnya kalau kebiasaannya haidnya di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 6. Di awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 6. Atau biasa meleset cuma telat 1 hari atau ya, 1 hari lebih dulu atau 1 hari ya, lebih cepat. 1 hari lebih cepat atau lebih lambat. Biasanya seperti itu luputnya. Maka kalau kebiasaannya seperti itu, maka dia hukumnya apa? Kalau jatuh pada tanggal 1 sampai tanggal 6 itu berarti darah haid. Selain tanggal tersebut darah masih keluar, berarti dihukumi darah istihadah. Ya, dihukumi darah istihadah. Jadi dilihat dari apa? Kebiasaan dulu. Jadi kan darahnya kan tadi keluar terus-menerus. Ya, dia bisa tentukan ini darah haid atau bukan, ya. Lihat kalau wanita tersebut punya kebiasaan. Kondisi pertama, wanita tersebut punya kebiasaan. Maka dilihat dari kebiasaannya. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ini kebiasaan haidnya, berarti di luar tanggal itu berarti dihukumi darah istihadah. Dalam tanggal tersebut berarti dihukumi darah haid. Kemudian yang kedua, ada wanita fa ilam yakun laha adah. Ada wanita yang tidak punya kebiasaan. Jadi kadang di awal bulan, kadang pertengahannya, ya. Sekarang dapat haid pertengahan. Nanti bulan depannya awal bulan lagi. Maka kata beliau di sini, fa'ila tamyiziha. Maka menentukan ini darah haid atau darah istihadah dilihat dari perbedaannya. Ya, lihat. Jika tidak ada kebiasaan, ya. Jika ada tidak ada kebiasaan, munculnya enggak teratur. Maka di sini dilihat dari apa? perbedaan darah tersebut. Darah haid itu agak kehitaman. Kalau darah nifas itu merah. Darah istihadah itu merah. Kalau darah haid itu kehitaman, tapi kalau darah istihadah itu merah. Maka jika dia tidak punya kebiasaan, dia lihat darahnya, wow, ini yang keluar darah merah, berarti saya masih tetap sholat. Tapi kalau keluar itu darah hitam, kehitaman tadi, maka dia meninggalkan sholat. Ini kalau tidak punya kebiasaan. Maka dia lihat dari ya perbedaan darah tersebut. Ya, maka kalau istri bingung seperti itu, maka sampaikan, ya, enggak punya kebiasaan, lihat pada ya perbedaan darah tersebut. Maka nanti kalau tidak punya kebiasaan nanti ya. Jadi misalnya dia dapat di tanggal 1 sampai tanggal 6 kan enggak punya kebiasaan. Darah tersebut keluar terus. Ya. Muncul lagi nanti di akhir bulan. Lihat ini darahnya hitam, oh ini berarti haid. Muncul lagi besok di pertengahan bulan lagi, ya darah hitam tadi, ini berarti darah haid. Yang lainnya itu tetap dalam keadaan warna merah darah tersebut, maka itu dihukumi darah istihadah. Kalau darah istihadah tetap wajib sholat. Darah haid itu tidak boleh sholat, meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga, kondisi wanita istihadah adalah fa'ilam yakun lahat tamyiz, jika dia tidak bisa membedakan darahnya. Ini hitam ataupun merah enggak bisa dibedakan. Ya, ini hitam atau merah tidak bisa dibedakan. Maka kata beliau, fa ila adatin nisal ghaliba sitata ayyam aw sab'ah. Maka kembalikan kepada kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu darah haid atau nifas itu biasanya, darah haid itu biasanya 6 atau 7 hari. Ya, itu berarti kembali kepada wanita pada umumnya 6 atau 7 hari. Atau di sini katakan oleh para ulama, lihat pada keluarga dekatnya. Pada ibunya itu biasanya haidnya berapa hari? Pada bibinya itu biasanya berapa hari? Pada saudaranya itu biasanya berapa hari? Maka pakai patokan tersebut. Maka urutannya ini ada, lihat. Yang pertama lihat pada apa? Kebiasaan. Yang kedua lihat pada perbedaan warna darah. Yang ketiga, kalau tidak bisa bedakan, dilihat dari kebiasaannya tidak ada, lihat dari perbedaan darahnya juga tidak bisa, maka lihat dari apa? Keumuman wanita yang ada saat itu. Maka selama darahnya terkeluar 6 hari atau 7 hari, nah itu berarti darah haid. Namun setelah itu dia hukumi darah istihadah. Maka dilihat di sini nomor 1 sama nomor 2 di sini lebih dahulukan kebiasaan daripada dilihat dari warna darah. Ya, dilihat dari kebiasaan daripada warna darah. Bedakan tadi, walaupun mungkin dia yakin tapi kebiasaannya. Ya, misalnya tanggal 1 ke 6 itu kebiasaannya. Ya, maka didahulukan kebiasaannya tersebut daripada perbedaan warna darah. Walaupun dia yakin situ, wah ini darahnya kok merah. Tapi kebiasaannya tanggal tersebut, maka dihukumi darah tersebut darah haid, kebiasaannya tanggal 1 sampai tanggal 6. Dahulukan kebiasaan daripada perbedaan warna darah haid atau darah istihadah tadi. Baru terakhir nanti beralih pada kebiasaan wanita pada umumnya itu 6 atau 7 hari. Jadi ini darah yang ketiga ya. Ini darah istihadah ini yang paling rumit. Ya, kalau sudah bercampur ada darah istihadah ketika itu, ya bertepatan dengan waktu haidnya, ini agak rumit seperti itu. Tadi kaidahnya tadi sudah beliau sampaikan. Dahulukan kebiasaan dulu. Kalau tidak bisa baru apa? Dahulukan perbedaan antara warna darah, kemudian setelah itu baru dilihat kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Ini pada darah haid. Tadi darah nifas ini bagaimana? Ya. Kalau dari yang apa tadi beliau sebutkan dalam catatan kaki, darah nifas berlaku seperti darah haid. Sebagian ulama membatasi darah nifas cuma 40 hari. Artinya lebih daripada 40 hari dihukumi darah kotor. Beliau tidak setuju. Membatasinya itu butuh dalil. Membatasinya itu butuh dalil. Memang ada hadis-hadis yang menyebutkan ada sebagian wanita di masa Nabi SAW itu nifasnya berhenti pada hari ke-40. Namun itu bukan batasan. Kita sekarang masalahkan batasannya. Misalnya terus menerus sampai 50 hari ke-50, apakah seperti itu dianggap darah nifas? Maka kata beliau di sini tetap dianggap darah nifas. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Kecuali di sini beliau terangkan pada poin yang ke-50, jika terus menerus keluar, tidak berhenti-berhenti, kecuali sedikit, maka nanti lebihnya nanti itu dihukumi sebagai darah istihalah. Ya, umumnya wanita itu 40 hari. Umumnya wanita 40 hari. Kalau darah nifasnya itu berhenti pada hari ke-30 misalnya, sudah itu sudah dikatakan darah nifasnya itu berhenti. Ya. Kalau lebih daripada itu dan itu masih dia lihat ini darah nifas, ya, maka tetap masih dikatakan, kata beliau di sini, tetap itu masih dikatakan darah nifas, ya. Itu masih dikatakan darah nifas. Ya, di sini diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin, beliau terangkan bahwasanya kalau lebih daripada 40 itu masih boleh, namun batasannya itu sampai biasanya itu wanita itu pada 60, lebih daripada 60 itu jarang. Ya, lebih daripada 60 itu jarang. Dan ada wanita yang berhentinya itu separuh bulan atau cuma 2 minggu saja itu sudah berhenti darah nifasnya, maka dihukumi dia sudah suci ketika itu. Lalu beliau katakan, ya, terakhir wallahu a'lam, itu demikian apa yang beliau sampaikan tentang masalah haid. Ya, jadi beliau singgung dalam pembahasan ini singgung 3 darah sekaligus, ya. Ada darah haid beliau bicarakan, kemudian yang kedua darah istihadhah tadi beliau singgung, kemudian yang ketiga itu darah nifas ketika kita lihat dalam catatan kaki tadi. Nah, ini yang kita bahas tentang masalah darah. Mungkin ada yang ditanyakan daripada wanita. Warna ada, warna itu ada, ya. Dari sisi warna nifas itu lebih dekat ke warna merah. Kalau haid itu baunya itu sudah tidak enak, ya. Kemudian warnanya itu ke dekat ke warna hitam. Ada lagi? Ya. Haid wanita selama 7 hari. Keluar lagi. Muncul lagi 2-3 hari setelahnya. Punya kebiasaan atau tidak wanita tersebut? Enggak punya kebiasaan. Ya, kalau jelas tidak punya kebiasaan berarti kembali ke lihat perbedaan darah. Kalau dia yakin itu masih darah haid, maka dihukumi darah haid lagi. Ya, namun kalau dia yakin itu yang keluar itu warnanya merah, bukan darah haid, maka dihukumi itu bukan darah haid, maka tetap sholat. Ya. Tapi kalau punya kebiasaan, ya, misalnya kebiasaannya tanggal 1 sampai tanggal 6, berhenti. Lalu setelah itu keluar lagi keesokan harinya, berarti yang keluar tadi itu di luar dari kebiasaannya, sehingga dihukumi darah tersebut darah istihadhah. Kalau sudah punya kebiasaan. Tapi kalau belum, ya, maka pakai yang kedua tadi, lihat dari perbedaan darah. Bolehkah wanita mengajukan khulu saat sedang haid? Masalah khulu itu gugat cerai dari wanita. Ya, gugat cerai ini bahasa bebasnya itu gugat cerai, tapi ini dilakukan oleh wanita. Pendapat yang lebih tepat, khulu gugat cerai semacam ini yang dilakukan oleh wanita ini tidak termasuk talak, sehingga tidak dipersyaratkan, ya, mesti dilakukan ketika wanita suci dari haid. Ada lagi?
Ya.
Kalau darah istihadhah, darah istihadhah itu artinya kalau itu darah penyakit, ya, dia kan tidak kena hukum, ya, dia tidak kena hukum. Disunahkan memang ketika wanita tersebut ingin melaksanakan sholat, dia berwudu setiap kali sholat. Adapun tadi berapa lama, ini tidak jadi masalah, ya. Dia tetap wajib sholat ketika itu. Boleh disetubuhi suaminya juga, tetap puasa juga saat itu. sehingga tidak perlu dibahas tentang batasan waktunya, bukan sampai darahnya berhenti. Ya, sampai darahnya berhenti, karena dia masih kena hukum, masih tetap sholat, masih tetap puasa, masih boleh disetubuhi suaminya selama belum bahaya, selama tidak membahayakan. Singgung oleh syekh atau tidak? Nah, untuk wanita mustahadah ada di catatan kaki, itu catatan kaki untuk poin nomor 50. Beliau katakan, ya boleh menyetubuhi wanita yang mengalami istihadah, liman lam yakfa al-anat, selama tidak membahayakan istri. Ya, li ada memang Nabi sallallahu alaihi wasallam aswaj mustahadah min zalik, karena Nabi sallallahu tidak melarang untuk mendekati atau menyetubuhi wanita istihadah seperti itu. Li anna hada muhirqun, karena itu adalah penyakit. Ya, karena itu adalah darah penyakit. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dibahas batasan akhirnya. Yang dibahas itu perlu dibahas tuh haid dan nifas. Ada lagi?
Kalau seorang perempuan yang tidak haid, tapi ketika
kalau itu keluar darah haid dan itu sudah di luar dari kebiasaan ya, maka kembali ke perbedaan darah. Kalau dia yakin itu keluarnya itu adalah darah haid, maka dihukumi haid walaupun dengan obat. Obat yang merangsang hormonnya supaya keluarkan haid ketika itu, maka tetap dia dikatakan dia mengalami haid walaupun dengan menggunakan obat. Begitu juga kalau seorang wanita punya kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 6, namun dia pakai obat penghalang haid karena mau haji atau umroh. Ya, kalau karena mau haji atau umroh, maka ketika itu saat haidnya tidak keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 6, dia dikatakan tidak mengalami haid saat itu. Di sama statusnya. Ada lagi?
Apa hikmah dibalik wanita haid?
Hikmahnya dari sisi kesehatan, ya wanita itu mengalami haid, ya karena saat dia mengalami haid itu rahimnya itu tidak dalam keadaan hamil, sehingga darah tersebut akhirnya sebagai ganti dari memberi usapan makanan untuk bayi, akhirnya darahnya itu keluar. Jadi oleh karena itu darah, kalau seorang wanita terkeluar darah haid, ya maka dia itu berarti tidak hamil, ya tidak hamil. Namun kalau dia keluar, dia darah haidnya itu tidak keluar lagi, itu tanda-tanda dia itu mau hamil. Biasanya seperti itu. Ya. Di antara hikmah yang lainnya bisa tanyakan dari sisi kesehatan.
Apabila seorang wanita itu dia haid ketika sudah masuk waktu zuhur, apakah dia mengqadha salat zuhurnya?
Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika wanita itu haid saat zuhur, ya berarti dia belum sholat zuhur misalnya, ya maka kata beliau dia tidak punya kewajiban untuk sholat zuhur, mengkodoknya nanti ketika dia itu suci. Karena apa? Kejadian semacam ini ada di masa para sahabat. Tapi kata beliau para sahabat itu tidak, para sahabat wanita tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat seperti itu. Ya, kalau seandainya itu ada tentu akan diterangkan. Jadi yang lebih tepat adalah tidak perlu mengkodok sholatnya. Ada lagi? Baik, kalau sudah, ya kami cukupkan sekian. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah kitab sholat, yaitu tentang ya bahasan sholat. Ya, jadi thaharah sudah rampung. Ya, alhamdulillah, dan nanti kita akan masuk kepada kitab yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.